Achinyora padande mutandirawo reTwitter rinonzi ED Mnangagwa, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati vari kuda kuti basa rekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika kusanganisira korera agadziriswe nechimbi-chimbi. Vati vanhu vanofanira kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru kuvaka Zimbabwe. Dare ragara nhasi rine vanhu makumi maviri, varume gumi nevanomwe uye madzimai matanhatu. Zvichakadaro, vazhinji vataura neStudio 7 vanotarisira shanduko uye vati vamunangagwa nedare ravo remakurukota vaite sezvavaivimbisa pasarudzo kuti vachamutsiridza makambani kuti vanhu vawane mabasa. Amai Hilda Shumba vanoti dare remakurukota rinofanira kuonawo kuti uori hwapera munyika.
Tine tarisiro yakanyanya kuti zvinhu zvichaimprova munyika. Izvi muori, hatichada uori muno munyika. Wakadhirisa nyika ino kwenguva yakareba. Takudawo change, vana vawane mabasa, utano huimprove. Hatingatarisiro kuti mukore uno nyika yakaita seZimbabwe iwanike vanhu vachifa nekorera. Tinorakidza kudzokera shure kwenyika ikoko isiri kutarisira development. Tinoda kuti zvinhu zvichinje zvakanyanya.
Mumwe wechidiki Brian Berry of the Studio 7 kuti anotarisira kuti hurumende yavamunangagwa ichavawanisa mabasa pamwe nekubatsira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro nemari kuti vakwanise kupedza dzidzo yavo.
Vechidiki vakwanisa kuti vhurirewo mabasa kuitira kuti vanhu vevakawana vechidiki vakawanda vari kubva kumayunivhesiti nomakoreji vakwanise kuwana mabasa uye vachiriko hurumende iti zvinoita kuti zvinhu zvirerukire ruzhinji vakwanise kuwana mari dzekubhadharira vana vavo vari kuchikoro.
Vaitai madzivaidzi vati chikuru chinoda kutanga kugadziriswa nedare remakurukota inyaya yekorera vachiti nyika haigoni kuenda mberi kana vanhu vachirwara.
Vamunangagwa vakatarisana nekabhineti yavo nyuwani chinhu chavanofanira kutanga kuisa pamusorosoro kuita development yemahealth facilities. Ndo zvinhu zviri kunyanya kunetsa muno muZimbabwe uye chavanonyanya kukoshesa futi pamusoro paizvozvo inyaya yekumeka shuwa kuti zvinhu zvakafanana nekudya zvaitwa kuti zvive nemutengo wakakodzera unokwanisa kusanganiswa wokuti vekumaruwa vakwanise kutenga.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunze kwenyaya dzeutano vanotarisira kuti dare remakurukota rigadzirise nyaya yekushayikwa kwemari munyika. Vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye kana pamusika mutema wemari mutengo wemari uri kuramba uchikwira zvakanyanya.
Mari dziri kushandisiwa nehurumende dzakawanda ndepapi pavangatanga kukata mari dzinoshandisiwa nehurumende kuitira kuti hurumende inge ichichengetedza dzimwe kuti mari tinoona kuti kufamba kwamakurukota kurinotora mari dzakawanda idzo ndege dziri kuramba dzihayirwa vamugabe nemhuri yavo dziri kuramba dzichitora mari yakawanda. Vashandi vehurumende chaivo vakati wandei. Saka kabhineti ndofunga ikatanga kugadzirisa zvinhu zvitatu izvozvo zvinozobatsira kuti vange vachikwanisa kupindura kuti zvinhu zviri kunetseka navanhu zvakafanana namabasa zvingawanikwa.
Zvichakadai vamunangagwa vanotarisirwa kuvhura zviri pamutemo dare reparamende richipfumbamwe mangwana uye vakuchera vati paramende inofanira kuvandudza mitemo kuti ienderane nebumbiro. Amai Shumba vati paramende inofanira kudzika mitemo inosimudzira mabasa ebudiriro kumaruwa pamwe nekuona kuti mari yehurumende yashandiswa mumabasa ebudiriro.
MTN ngaachangoda kupiwa mazimota ekuti afambe nekuti rodhi dzakashata. Kana vafamba murove vaona mota dzinofamba murodhi dzakashata kuva ruzhinji runozoita sei. Ngavagadzise marodhi. Marodhi emamisha akashata zvisingaiti. Kozonzwa munhu achinzi MP ada mota yakakwira nekuti rodhi haite kufamba nayo. Ko vamwe vanoita sei?
Vanongorora zvematongerwo enyika vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti paramende inofanira kuita zvido zvevanhu pamwe nekuona kuti dare remakurukota riri kufambisa basa zvakanaka pasina uori.
Vanhu veZimbabwe vari kutambura zvikuru. Taona kuti kune zvirwere zvakudhara zvakaita sekorera retaifodi zviri kuramba zvichishungurudza vanhu. Tikuona zvakare kuti vanhu vazhinji havana mabasa. Tikuona zvakare kuti kune nyaya dzekushayika kwemari mumabhengi. Zvinhu izvozvo zviri kutambudza vanhu zvikuru. Zvinhu zvatitarisira kuti reparamende ngarive richiita kuti rataura nezvazvo raona kuti hurumende yagadzira zvinhu izvozvo dare reparamende.
Vagwede vati zvinonyadzisa kuti vanhu vari kufa nezvirwere zvekare kare zvakaita sekorera uye vanotarisira kuti idzi ndo dzimwe nyaya dzichagadziriswa neparamende. Vatiwo vanotarisira kuti paramende ichagadzira mutemo wekuumba hurumende dzematunhu nechimbi-chimbi uye vati vanotarisira kuti paramende rine dare rekuumba mitemo inosimudzira veruzhinji kwete kuti nhengo dzedare iri dziswere kupopotedzana tichita zvisina maturo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.